Θεοφιλέστατε Πάτερ και Δεσπότη μας. Σεβαστοί μου και καλοί μου πατέρες. Αξιότιμε κύριε Διευθυντά του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, κύριε Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής της Λιών, κύριε Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Σεργίου Παρισίων, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ελογημότατοι κυρίες και κύριοι καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σεβαστοί μου και αγαπητοί μου σύνεδροι και σεβαστοί προσκυνητές, χρόνια πολλά για την απόψινή μας εορτή. Η αυριανή εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, η οποία αρχίζει από τον Εσπερινό απόψε, ακολουθεί την εορτή του Αγίου Ειρηναίου Λιώνος, η οποία σύμφωνα με το δυτικό ημερολόγιο είναι σήμερα 28 Ιουνίου, ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζεται στις 23 Αυγούστου. Και αυτός ήταν ο λόγος, Θεοφιλέστατε, που επιλέγει η συγκεκριμένη εβδομάδα για την διοργάνωση του συνεδρίου αυτού, που συνδιοργανώνεται κατά βάση με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και της Λιών, από τη μία πλευρά δηλαδή της πόλεως όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και από την άλλη της πόλεως όπου έδρασε ο Άγιος Ειρηναίος, μεταφέροντας εκεί το κήρυγμα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και όχι μόνο. Στη Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε την πρώτη χριστιανική κοινότητα. Στη Λιών, μετά από ένα και πλέον αιώνα, κατά το έτος 170 μετά Χριστόν περίπου, μεταναστεύει ο Άγιος Ειρηναίος από τη Μικρά Ασία, όπου βρίσκει ζωντανή χριστιανική κοινότητα και αναλαμβάνει την ευθύνη της επισκοπής αυτής μετά το μαρτυρικό θάνατο του γέροντα επισκόπου Ποθινού. Στην περιοχή αυτή ενδιαφέρθηκε για τον ευαγγελισμό των Κελτών, αλλά και των Ελλήνων και Λατίνων που ζούσαν εκεί, και αγωνίστηκε για την ενότητα της τοπικής του εκκλησίας. Οι ερευνητές των έργων του Αγίου Ειρηναίου συγκλίνουν στην άποψη πως η θεολογική του μαρτυρία προσδιορίζεται από δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι πως η θεολογική του σκέψη έχει ένα εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Δεν αποτελεί δηλαδή μία αυτονομημένη σχολαστική λειτουργία, αποκομμένη από τη ζωή του εκκλησιαστικού σώματος. Από την άλλη, μολονότι καλείται να αντιμετωπίσει τα γνωστικά κινήματα της εποχής του. Αυτή η αντιρρητική του δραστηριότητα δεν τον εμποδίζει να παράξει έναν θεολογικό λόγο θετικό, ζωντανό και δημιουργικό, βάση του οποίου αποτελεί ο βιβλικός του προσανατολισμός. Ο δικός μας, ο μακαριστός πλέον καθηγητής Ιωάννης Καραβιδόπουλος, χαρακτήριζε τον Ειρηναίο ως κατεξοχήν βιβλικό θεολόγο, το έργο του οποίου μελετούσε, μεταφράζοντας μάλιστα στη νέα ελληνική γλώσσα την επίδειξη του Αποστολικού Κηρύγματος. Στη μνήμη αυτού του σύγχρονου βιβλικού θεολόγου αφιερώνεται η απόψινή μας ομιλία. Ο Καραβιδόπουλος επισημαίνει πως ο Ειρηναίος, ενώ γνωρίζει την απολογητική γραμματεία, η σκέψη του όμως παρουσιάζει εγκύτητα με τον Παύλο και τον Ιωάννη, τους οποίους ερμηνεύει ιδιαίτερα και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος λαμβάνει από τον Παύλο με ενδιάμεσο σταθμό τον Ειρηναίο, αλλά και τον Μέγα Θανάσιο, τη θεολογία της ανακεφαλαίωσης, με την ορπία ερμηνεύει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και αυτός όρος που περνάει στον Κύριλλο από τον Παύλο μέσω του Ειρηναίου. Στο έργο του Ειρηναίου οι παραπομπές στον Απόστολο Παύλο ξεπερνούν τις χίλιες. Η επιστολή προς Ρωμαίους κατέχει εξέχουσα θέση. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας αφιέρωσε ιδιαίτερα ερμηνευτικά υπομνήματα, ιδίως στην προς Ρωμαίους και προς Κορινθίους επιστολές. Η φανέρωση της δικαιοσύνης, δηλαδή της αγάπης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, και η εκπίστεως δικαίωση του ανθρώπου με βάση το σχήμα πρώτος Αδάμ και έσχατος Αδάμ αποτελούν κεντρική διδασκαλία της προς Ρωμαίους επιστολής η οποία ερμηνεύτηκε πληθωρικά από πατέρες Ανατολής και Δύσης, αλλά και από τους μεταρρυθμιστές Λούθυρο, Καλβίνο και Μελάχθωνα. Η αδαμική τυπολογία αναλύεται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο μέσα σε ένα ιδιαίτερο ιστορικό σωτηριολογικό πλαίσιο. Η λαγαρή περιγραφή στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής αναδεικνύει τη λειτουργία του σχήματος πρώτου και έσχατου Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ με την παράβαση του νόμου έσπηρε το θάνατο καθότι γενάρχης, ενώ ο έσχατος Αδάμ, ο Χριστός, αποκαθιστά την παράβαση και δορίζει πλωσιοπάροχα τη ζωή. Στο σχήμα αυτό δεν εξιστορούνται λεπτομέρειες για την προέλευση των δεινών της ανθρωπότητας. Αντίθετα, επισημαίνεται εξόχως το μέγεθος της δωρεάς και το περίσσευμα της χάριτος δια Ιησού Χριστού του Δευτέρου Αδάμ. Αλεβασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντες επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ ως έστι τύπος του μέλλοντος. Αλλά ούχ ούτως το παράπτωμα ούτω και το χάρισμα. Ή γάρ το του ενός παραπτώματι οι πολλοί απέθαναν, πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτη τη του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις τους πολλούς επερίσσευσε. Αυτό που ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο δεν είναι τόσο το παρελθόν, αλλά το παρόν και το μέλλον της ζωής. Τελικά, ένα καθαρό μήνυμα αισιοδοξίας αναδύεται κατά τρόπο αβίαστο, καθώς εκεί που αρχικά κυριαρχούσε ο νόμος, η αμαρτία και ο θάνατος, τώρα με τον έσχατο Αδάμ κυριαρχεί η χάρη, η αγιότητα και το περίσσευμα ζωής. Πρόκειται για την καινή κτήση, η οποία περιγράφεται με τους όρους της Ανάστασης, νίκης της ζωής επί του θανάτου και της ανακεφαλαίωσης των πάντων στο πρόσωπο του νέου Αδάμ, τον Χριστό, όπως ακριβώς τονίζεται στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής. Οι μελετητές εξάλλου των επιστολών του Παύλου τονίζουν πως το καλύτερο σχήμα που περιγράφει τη σκέψη του είναι τα αποφασιστικά στάδια που χαράσουν διαδοχικά. Ο νόμος, η χάρις και στο τέλος η δόξα. Αυτός ο όρος της ανακεφαλαίωσης αναδεικνύεται ως όρος κλειδί της θεολογικής σκέψης του Αγίου Ειρηναίου, τον οποίο επεξεργάζεται θεολογικά στο πλαίσιο της τυπολογίας πρώτου και έσχατου Αδάμ. Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει στον Άγιο Ειρηναίο να αναδείξει τον ιστορικό χαρακτήρα της εν Χριστώ Αποκαλύψεως, καταπολεμώντας τα γνωστικά κινήματα τα οποία τοποθετούσαν τη σχέση Θεού και ανθρώπου πέρα και έξω από την ιστορική δραματική πορεία του ανθρώπου. Ο Ειρηναίος καινοτομεί στο σημείο αυτό με την έννοια ότι αναδεικνύει μία νέα θέαση της ιστορίας που έχει μία εξελεκτική και δυναμική διάσταση που πορεύεται από το ατελές στο τέλειο, από την υπιακή κατάσταση στην ενηλικίωση, από το πρόσκαιρο στο αιώνιο. Την πορεία αυτή δεν την καθορίζει ο παλαιός Αδάμ, αλλά ο έσχατος, ο οποίος μπολιάζει στην ιστορία τα έσχατα και αποτελεί το ερμηνευτικό κριτήριο κατανοήσεως της ιστορίας στην ενοποιητική διάσταση παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς αναδεικνύεται και η ενότητα παλαιάς και Καινής Διαθήκης, την οποία διασπούσαν οι γνωστικοί. Αυτή η ενότητα δεν έχει ένα θεωρητικό χαρακτήρα, αλλά συνδέει την ιστορική διάσταση προσώπων και γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης με την εξελικτική πορεία της ζώσας κοινότητας του αρχαίου Ισραήλ και την εκβολή της στην Καινή Διαθήκη και την πλήρωση του προφητικού λόγου στο πρόσωπο του νέου Αδάμ. Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι προσανατολισμένη προς τη δόξα του ερχόμενου Μεσσία και με την έννοια αυτή η Αγία Γραφή είναι στραμμένη προς την εσχατολογία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως το τελευταίο βιβλίο στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «Ιδού κενά τα πάντα ποιώ». Αυτά τα λόγια του Αναστημένου Χριστού προσδιορίζουν την πατερική σκέψη. Με τα λόγια του Ειρηναίου πρόκειται για το «depositum juvenensis», αυτό το δυναμικό καταθετήριο που ανοίγει προς την εσχατολογική βασιλεία. Επανερχόμαστε στο θέμα της ανακεφαλαίωσης. Θα συμφωνήσουμε με τον Μπερνάρ Σεσβουέ, ο οποίος αναλύει τη διδασκαλία της ανακεφαλαίωσης στον Ειρηναίο με βάση τα παρακάτω τρία στάδια, τα οποία συνδέουν πρωτολογία με την εσχατολογία και ενδιάμεσο σταθμό το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Πρωτοστάδιο δεν είναι παρά η αρχική πράξη της δημιουργίας, η οποία συντελείται από το Θεό Πατέρα και τα δύο του χέρια, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και η οποία εμπερικλεί εξ αρχής το σχέδιο της εν Χριστώ ανακεφαλαίωσης. Ως δεύτερο στάδιο ακολουθεί η εκπλήρωση αυτού του σχεδίου που λαμβάνει χώρα στην καρδιά της ιστορίας με το γεγονός της γέννησης, της σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού. Και ασφαλώς το τρίτο στάδιο αποτελεί η εσχατολογική τελείωση της λογικής κτήσης που εν Χριστώ οδηγείται στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης, για να παραμείνουμε στην ορολογία του Ειρηναίου, στην αποκατάσταση δηλαδή της κοινωνίας με το Θεό. Σε αυτό το σχήμα δεν υπάρχει καμία επιστροφή σε απολεσθέντα παράδεισο, αλλά μόνο δυναμική, τελειωτική πορεία που εκβάλλει στους κόλπους της Θείας Δόξας. Η ανακεφαλαίωση εγκολπώνει κατά αυτόν τον τρόπο το σύνολο του μυστηρίου της σωτηρίας του ανθρώπου και εναρμονίζει πρωτολογία και εσχατολογία. Αυτή η ερμηνεία της ανακεφαλαίωσης από τον Ειρηναίο χτίζεται από τον ίδιο με βάση τρία κείμενα κλειδιά από την Παύλια επιστολογραφία. Το τελευταίο κείμενο, ειδικά από την προς Κορινθίους επιστολής, είναι πολύ σημαντικό, καθώς προσφέρει στον Ειρηναίο τη δυναμική της οργανικής σύνδεσης, δημιουργίας και αναδημιουργίας, με την παρακοή του Αδάμ να μην κατέχει πλέον κεντρική θέση. Το στιμόνι σε αυτό το υφάδι από την Παύλια επιστολογραφία αποτελεί ο πρόλογος του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού εγένετο και ο Λόγος σάρξ εγένετο», στον οποίο αναφέρεται συχνά ο Ειρηναίος. Το πλέξιμο αυτών των κειμένων γίνεται με ένα πρωτότυπο και ζωντανό τρόπο και συνδράμουν στην οικοδόμηση της χριστολογικής και ανθρωπολογικής σκέψης του Ειρηναίου. Η ανακεφαλαίωση του Αποστόλου Παύλου, κυρίως όπως αυτή ερμηνεύτηκε από τον Ειρηναίο και στη συνέχεια και από τους άλλους Έλληνες πατέρες, επιτρέπει την κατανόηση της σωτηρίας όχι με τους όρους της λύτρωσης από μια προπατορική αμαρτία και την αποκατάσταση σε έναν χαμένο παράδεισο, αλλά με τους όρους της θέωσης. Η κατανόηση της ιστορίας ως λύτρωση δεν είναι παρά ένας σωτηριολογικός μινιμαλισμός, καθώς φτωχαίνει την έννοια της σωτηρίας, αλλά και του μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπίσεως. Αντίθετα, η ανακεφαλαίωση, όπως αναπτύχθηκε από τον Ειρηναίο, θεωρεί την ενανθρώπιση ως μια δεύτερη δημιουργία ή αναδημιουργία σε οργανική σχέση με την πρώτη πράξη της δημιουργίας. Δεν είναι η πτώση που επιβάλλει την ενανθρώπιση, αλλά η εσχατολογική τελείωση του ανθρώπου. Ο Θεός Πατέρας, με τα δύο του χέρια, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, φέρνει στην ύπαρξη εκ του μειόντος τον άνθρωπο. Στη συνέχεια, ο Υιός του Θεού, γινόμενος και Υιός του ανθρώπου, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση που αρχικά δημιούργησε, ανακεφαλαιώνει τον κτιστό εν αυτό άνθρωπο και τον καθιστά χάριτη κοινωνοθείας φύσεως. Η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για την ανακεφαλαίωση εν Χριστώ περνάει μέσω του Ειρηναίου και του Μεγάλου Αθανασίου και στον άλλο μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας. Η Παύλια τυπολογία Αδάμ Χριστού του είναι ιδιαίτερα αγαπητή και με τη συνδρομή της οικοδομεί επίσης τη θεολογία της ανακεφαλαίωσης. Στα διάφορα κείμενα του Αγίου Κυρίλου, σε διάφορα κείμενα γίνεται λόγος για επιστροφή στην αρχική κατάσταση του προπτωτικού Αδάμ, που οδηγούν εκ πρώτης όψεως εύλογα στο ερώτημα αν με το Χριστό ο άνθρωπος επαναφέρεται στην εποχή και στην παραδείσια κατάσταση του πρώτου Αδάμ. Το ερώτημα αυτό είναι τόσο εύλογα, εξηγεί ο Μπερνάρ Μενιέ, ένας από τους εκδότες των έργων του Αγίου Κυρίλου στην σειρά «Sours Chrétien», λόγω της πληθώρας των αναλόγων εκφράσεων. Ωστόσο, το παρακάτω κείμενο από το υπόμνημα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο του Κυρίλου είναι διαφωτιστικό και ανοίγει μία άλλη προοπτική, εγκύτερη σε αυτή του Ειρηναίου. Εξηγώντας τους λόγους της ενανθρωπίσεως, γράφει πως ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος, ή να του κόσμου την αμαρτίαν ελάσει, ή να καταργήσει τον θάνατον και ή να πρόξενος ζωής αιωνίου γέννηται οδός εις βασιλείαν ουρανών. Σε αυτό το κείμενο ο Χριστός χαρακτηρίζεται ως δεύτερος Αδάμ, όχι για την υπακοή του που αντιπαραβάλλεται με την ανυπακοή του πρώτου Αδάμ, αλλά γιατί παρέχει στην ανθρωπότητα το αντίθετο από αυτό που της πρόσφερε ο πρώτος Αδάμ. αντί του θανάτου δηλαδή τη ζωή, και αντί της επιστροφής σε ένα χαμένο παράδεισο, την είσοδο στην Βασιλεία των Ουρανών. Η τυπολογία Αδάμ Χριστός παρέχει στον Κύριλο το κλειδί να ερμηνεύσει την πτώση του Αδάμ με βάση το γνωστό χωρίο 5.12 της προς Ρωμαίους Επιστολής. Εφό πάντες ήμαρτον, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως crux interpretum για την ποικιλία των ερμηνευτικών του προσεγγίσεων. Κατά βάση, η αρχαία χριστιανική γραμματεία. Στην αρχαία χριστιανική γραμματεία αναδεικνύονται δύο ερμηνευτικές τάσεις. Η μία χαρακτηρίζεται ως λατινική, αφού αναπτύχθηκε από πατέρες και θεολόγους της Δύσης, με κύριο εκπρόσωπο τον Ιερό Αυγουστίνο. Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την ερμηνευτική γραμμή είναι το δραματικό αποτέλεσμα μιας γενικής καταδίκης στην κόλαση του μεγαλύτερου μέρους της ανθρωπότητας, καθότι όλοι έχουμε αμαρτήσει εν το Αδάμ και κληρονομούμε την αμαρτία του προπάτορα. Η μετάφραση της βίβλου στα λατινικά έδωσε ασφαλώς αφορμή για μια τέτοια θεώρηση, καθώς μετέφρασε το εφό ως αναφορικό. Η άλλη ερμηνευτική γραμμή είναι αυτή των Ελλήνων πατέρων, οι οποίοι αρνούνται κατηγορηματικά να δεχθούν κληρονόμηση της αμαρτίας και της ενοχής και κάνουν λόγο για κληρονόμηση των συνεπειών της πτώσης, όπως η φθορά και ο θάνατος με κύριο εκπρόσωπο τον Κύριλο Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Κύριλος αρνείται να προσδώσει στο γεγονός της πτώσης κεντρική σημασία. Δεν είναι παρά ένα δραματικό συμβάν που δεν ανατρέπει το σχέδιο του Θεού. Για το λόγο αυτό επιμένει στην ενότητα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, συνδέοντας την ενανθρώπιση όχι με την πτώση, αλλά με τη δημιουργία και τον τελικό δοξασμό της ανθρώπινης φύσης στην αγάπη του Θεού και Πατρός. Ο Θεός επισημαίνει αναπαράγοντας τον Μέγα Αθανάσιο, λειτουργήσε όπως ένας σοφός αρχιτέκτονας, ο οποίος ταυτόχρονα με το αρχικό σχέδιο ενός κτίσματος ετοιμάζει και το σχέδιο της επιδιόρθωσης και ανακαίνησης σε περίπτωση φθοράς. Η Αυγουστίνια αντίληψη του προπατορικού αμαρτήματος ήταν τόσο διάχυτη που παγίδευσε και βραχυκύκλωσε τη σχολαστική θεολογική σκέψη κατά τον Μεσαίωνα, οικία πολλές φορές και σε ότα Ορθοδόξων, η οποία με σκοπό να εξηγήσει την ύπαρξη του κακού στο ιστορικό γίγνεσθε της ανθρωπότητας, έθεσε στο επίκεντρο μεταξύ πρωτολογίας και εσχατολογίας την πτώση του Αδάμ με απότερη στόχευση να απαλλάξει το Θεό από κάθε ευθύνη για τα δεινά της ανθρωπότητας και να τα φορτώσει εξ ολοκλήρου στον άνθρωπο. Στον αντίποδα μιας τέτοιας αντίληψης, ο Άγιος Ειρηναίος σε μια στιγμή κρεσέντου φιλανθρωπίας τονίζει πως ο Θεός δεν έδωσε καμία κατάρα στον Αδάμ, αλλά στο φίδι που τον παρέσυρε και στην γη. Δια τούτο γράφει ο Άγιος Ειρηναίος, δια τούτο και εν αρχή της παραβάσεως του Αδάμ, ως διηγείται η γραφή, ούκ αυτόν κατηράσατο τον Αδάμ, αλλά την γήν εν της έργης αυτού, καθώς και των αρχαίων της φυσήν, ότι μετίνεγεν ο Θεός την κατάραν εις την γήν, ή να μην παραμείνει εν το ανθρώπου. Πάσα δε η κατάρα κατέδραμεν επί των απατήσαντα αυτούς όφιν, και είπεν φυσήν ο Θεός το όφι, ότι επίησας τούτο επί κατάρα το σύ από πάντων των κτηνών και από πάντων των θηρίων της γης. Ασφαλώς, σήμερα, η παραπάνω Αυγουστίνια αντίληψη τίνει να εγκαταληφθεί πλήρως και στους κόλπους της δυτικής χριστιανοσύνης, καθώς είναι έντονη η κριτική που γίνεται σε αυτή την ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος. Σφοδρή είναι η κριτική από τον Γάλλο ιστορικό και ακαδημαϊκό Jean de Lumeau, ο οποίος παραπέμπει στον Θεόφιλο Αντιοχίας και στον Άγιο Ειρηναίο. Οι δύο αυτές φωνές γράφει του Θεοφίλου και του Ειρηναίου που βρίσκονται σε συμφωνία μας απομακρύνουν πολύ από την απεσιόδοξη ανθρωπολογία που έχει τις ρίζες της στον Αυγουστίνο και η οποία θριάμβευσε αργότερα στη Δύση, εδρασμένη σε ένα πελώριο αμάρτημα που διέπραξε ένα τέλειο ζευγάρι σε ένα μαγευτικό παράδεισο. Ασφαλώς, ο Θεόφιλος και ο Ειρηναίος δεν αμφισβητούν τον παράδεισο της Εδέμ και ούτε ότι ο πόνος και ο θάνατος προέρχονται από την ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας. Δεν αποδέχονται ωστόσο στην έναρξη της ιστορίας την οργή ενός Θεού που τιμωρεί και που θα καταδίκαζε κυρίως την ανθρωπότητα στην κόλαση. Σχετικοποιούν την πρώτη αμαρτία, καθώς διαπράχθηκε από νήπια τα οποία μπορούν να πέσουν. Είναι πεπισμένη πως η ανθρωπότητα, έστω με το αρχικό λάθος, είχε πάντα την κλίση χάρη στην έλευση του Σωτήρα, να βρίσκεται σε πορεία προς αυθαρσία και θέωση. Και συνεχίζει ο Γάλλος ακαδημαϊκός. Ο Αυγουστινισμός, τον οποίο πρέπει να επικαλεστούμε για μία ακόμη φορά, δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει σε μία θεολογία, αλλά και ποιμαντική, που προέβαλε την πτώση σε βάρος της ενανθρώπισης, την επιστροφή σε έναν χαμένο παράδεισο σε βάρος της μέλουσας βασιλείας, το πάθος του Σωτήρα σε βάρος της Ανάστασης, την αμαρτία σε βάρος της συγχώρεσης, του Θεού Δικαστή σε βάρος του Θεού Πατέρα, της κόλασης σε βάρος του Παραδείσου. Υπήρχε μια πραγματική απόκληση από τη δήλωση του Αποστόλου Παύλου, εκεί όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Μπορούμε εύλογα να αναρωτηθούμε αν η απόρριψη μιας τέτοιας δυσβάσταχτης ποιμαντικής δεν αποτελεί μία από τις αιτίες του αποχριστιανισμού των κοινωνιών μας. Ο Ντελιουμό προκρίνει λοιπόν μία άλλη ερμηνευτική προσέγγιση, η οποία σηματοδοτεί το πέρασμα από τη θρησκεία του φόβου στην εν Χριστώ ζωή της ελευθερίας, των τέκνων του Θεού και της ελπίδας, καθώς μας ανέπτυξε χθες ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Λιόν, Φρέρ Ελί Έρουλε. Και συνεχίζει ο Γάλλος ακαδημαϊκός. Αντί η θεολογία να είναι καθυλωμένη, είμαι στον επίλογο, σε χαμένους παραδείσους, είναι προτιμότερο να κοιτάζει την προοπτική για την οποία πλάστηκε η ανθρωπότητα. Με την πτώση του Αδάμ, η ανθρωπότητα αστόχησε στη δυναμική της πορεία για την εσχατολογική της τελείωση εν Χριστώ. Απόλεσε το μυστήριο της εκπλήξεως και του ανοίγματος προς το Δημιουργό, σημειώνει εύστοχα ο δικός μας κοσμήτορας Χρυσόστομος Σταμούλης. Θεοφιλέστατέ μου, εκλεκτή ομίγυρης, η συνεξέταση πρωτολογίας και εσχατολογίας οδογεί στο συμπέρασμα πως η εσχατολογία δεν είναι μόνο για το μέλλον. Στην πρωτολογία βρίσκονται οι ρίζες της εσχατολογίας. Από την Ανάσταση όμως του Χριστού και μετά, η εσχατολογία είναι ήδη ως πρόγευση στον παρόντα αιώνα. Στην πραγματικότητα, ο Παράδεισος δεν είναι πίσω μας, αλλά μπροστά μας. Αυτή είναι και η πιο θελκτική διατύπωση για τον Γάλλο ακαδημαϊκό Ντελιουμό. Στο σημείο αυτό, ο Γάλλος ιστορικός προσεγγίζει τον δικό μας Νίκο Ματσούκα, ο οποίος τόνιζε πως Παράδεισος επιστροφής ούτε στην Παλιά Διαθήκη περιγράφεται, ούτε η Ορθόδοξη Θεολογία υιοθετεί. Και μολονότι οι δύο αυτοί επιστήμονες με βαθιά χριστιανική πίστη προέρχονται από διαφορετικές παραδόσεις, τα γυμνασμένα και καθαρά αισθητήριά τους συμπίπτουν. Η εσχατολογική αυτή πρόγευση που επαγγέλλεται η Ανάσταση του Θεανθρώπου μπολιάζει ένα άλλο ήθος στο ζωντανό σώμα της Εκκλησίας. Το ήθος αυτό της ασυνθηκολόγητης ρήξης με τις δυνάμεις του θανάτου και του μηδενισμού που αντιμάχονται την ειρήνευση και την καταλλαγή του κόσμου. Αυτή η ρήξη είναι τρόπος ζωής που γίνεται όχι τυραννικά αλλά με θυσιαστική αγάπη και αυταπάρνηση, με το να σταυρώνεσαι για τον άλλον και όχι να σταυρώνεις, με το να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου, του ξένου, του κατατρεχμένου, όχι την κόλαση αλλά τον Παράδεισο. Σας ευχαριστώ.